Pas zymit të hasit të that, takimet të gjeqovit 2007-36 me radh, vazhdojnë të mbahen në përkujtim të veprave kolosale të meshtarit, mësuesit, arkeologut, etnografit, të të madhit të kombit atë Shtjefen Gjeqovit, i cili përhapi dritë për nën tokën dhe mbi tokën e Kosovës anë këndësaj, si në Zllakuqan, Zym, Glogjan, Gjakov, Janjev, Bistrazhin e vende tjera. Në Janjev pikrisht në shtëpin muze ku lindi Gjeqovi, u organizua manifestimi tradicional shkencoro-kulturor Gjurmë të Gjeqovit, ku referuës shkencor trajtuan temat e ndryshme. U vlerësua se temat e tila janë me interes të veçantë, sidomos për gjeneratat e reja, të cilat duhet të mësojnë brez pas brezi sa më shumë për jetën dhe veprën e kësaj figure shumë dimensionale, pra të mësojnë se kush ishte Gjeqovi i madh dhe çka i dha Kosovës dhe kombit e vet, u tha në këtë manifestim. Drejtori për kulturë në komunën e Lipjanit, Hasan Luma, thotë se ndjehet shumë i lumtur që ka pasur përparësinë me organizimin e këtij manifestimi, por është edhe më i gëzuar që Janjeva dhe shtëpia muzeje Gjeqovit i takojnë komunës së Lipjanit, e cila ka bërë restaurimin e saj, e ruan me xhelozi dhe kujdeset për vlerat e çmueshme kombëtare të shtëpisë, në të cilën lindi meshtari franciskan atë Shtjefen Gjeqovi.